พุทโธธัมโมสังโฆกราบขอโอกาสนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการสมณะพระกัตตุกะทุกรูปเจริญธรรมญาติโยมผู้มีใจใฝ่ในพระนิพพานทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้สอบถามพ่อท่านว่าวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรพ่อท่านบอกว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรเป็นการเฉพาะเพียงแต่มีหลักใหญ่ๆก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแด่มวลมนุษยชาติและมีถ้อยคำหนึ่งซึ่งพ่อท่านได้กล่าวก่อนที่จะสวดมนต์และก่อนที่จะเข้าสู่พุทธิไปนิพพานวิถีอริยธรรมในช่วงนี้ก็คือเรื่องเวลามีการปรารภถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านจะมีอายุครบ75ปีในเดือนนี้ประมาณปลายเดือนนะเพราะท่านก็ปรารภเกี่ยวกับเรื่องเวลาขึ้นมาว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่หยุดแล้วก็ไม่ตายโดยจะมีอยู่3รายละเอียด
ไม่พัก
ไม่พัก
ไม่หยุด
ไม่หยุด
ไม่ตาย
ไม่ตาย
ตายแต่นาฬิกาอย่างเดียว
นาฬิกาตายอ่ะเนี่ยแต่เวลาไม่ตายอ่ะ เวลาเป็นเรื่องไม่พักไม่หยุดแล้วก็ไม่ตายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนำมาสู่การโยงเข้าเรื่องความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนแด่มวลมนุษยชาติเรื่องของเรื่องก็คือว่าปกติเราได้มีโอกาสสัมผัสวิถีการใช้ชีวิตของพ่อท่านเนี่ยเห็นท่านค่อนข้างจะทำงานบ่อยทำงานอยู่เรื่อยๆเคยมีสมณะรูปหนึ่งไปถามพ่อท่านเมื่อสักประมาณ20กว่าปีล่วงแล้วสัก30ปีเห็นจะได้ถามว่าทำไมพ่อท่านขยันจังพ่อท่านตอบว่าไม่รู้จะขี้เกียจไปทำไมนะสมณะรูปนั้นมาเล่าให้ฟังนะเราก็ยังรู้สึกขำๆแต่ก็คมๆนะไม่รู้สึกจะขี้เกียจไปทำไมหลวงปู่พุทธทาสก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มีลักษณะแบบนี้หลวงปู่บอกว่าท่านเองเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะกอดคอกับความเกียจคร้านประมาณนั้นนะไม่มีเวลาพอที่จะอยู่กับความเกียจคร้านเพราะนั้นวันทั้งวันเนี่ยหลวงปู่พุทธทาสบางทีทำงานวันละประมาณ18ชั่วโมงแต่หลวงปู่พุทธทาสมีโปสเตอร์หนึ่งเผยแพร่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเป็นโปสเตอร์ยืนถือไม้เท้าแล้วก็อยู่กับก้อนหินในสวนโมกถ้อยคำที่พิมพ์ติดไว้ในโปสเตอร์นั้นก็คือวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรวันทั้งวัน
รูปถือไม้กวาด
ครับ
พระพุทธรูปถือไม้กวาดกวาดอยู
่นั่นไม้กวาดใช่ไหมครับ
ถือไม้กวาดกวาดอยู
่อ๋อแล้วครับ
วัน
ฉันไม่ได้ทำอะไร
ทำอะไร
อ๋อครับผม
ไม่กวาดกวาดอยู
่วันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรแต่ปกติท่านทำงานวันหนึ่งประมาณบางที18ชั่วโมงนะแต่วันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรสองประการนี้จะโยงมาสู่การฟังคำอธิบายจากพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เกี่ยวกับเรื่องวันทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรหรือเรื่องของเวลาเราได้รับทราบไว้ว่าอาตมาประทับใจกับคำของสมณะผู้ใหญ่รูปหนึ่งพันเตธีรจิตโตท่านกล่าวถ้อยคำว่าการให้ในสิ่งที่มีคุณค่าคือการให้เวลาแก่กันและกันอันนี้เป็นถ้อยคำดีนะการให้ในสิ่งที่มีคุณค่าคือการให้เวลาแก่กันและกันเพราะว่าที่ชอบเนี่ยเพราะว่าอาตมาเป็นคนที่ขาดในลักษณะนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียดายเวลาหวงเวลาเนี่ยตระหนี่เวลาเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยให้เวลาอะไรต่ออะไรกับใครมากมายนักคุยโทรศัพท์นี่แป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบอะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะน่าจะคุยกันให้รู้เรื่องน่าจะมีความมารยาทรอบแต่พี่ชายอาตมาเนี่ยคือสมณะธีรจิตโตเนี่ยท่านมีลักษณะดีในส่วนที่อาตมาขาดท่านมีถ้อยคำกล่าวไว้ว่าการให้ในสิ่งที่มีคุณค่าคือการให้เวลาแก่กันและกันท่านมักจะกล่าวอยู่เสมอๆว่าเราให้สิ่งใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินสมบัติข้าวของไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ก็ตามเราให้ไปแล้วเนี่ยเราสามารถหาสิ่งนั้นกลับคืนมาใหม่ได้แต่การให้เวลาไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเวลาที่ให้ไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาหาเราได้อีกเพราะฉะนั้นให้แล้วให้เลย การให้ในสิ่งที่มีคุณค่าคือการให้เวลาแก่กันและกันประจวบเหมาะกับที่พ่อท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่ไม่หยุดพัก
ไม่พัก
ไม่พัก
ไม่ตาย
ไม่หยุดแล้วก็ไม่ตายกระผมขอนิมนต์พ่อท่านอธิบายในเรื่องนี้ตามสมควรก่อนครับเผื่อผมมีประเด็นอะไรที่จะสนทนาสอบถามสืบเนื่องคร
ับ
นิมนต์ครับ
เรามาขึ้นต้นในคำว่าเวลาคำว่าเวลานี่อาตมามาค้นพบอย่างแท้จริงดังที่กล่าวแล้วคือค้นพบว่าในมหาเอกภพนี้เนี่ยในมหาจักรวาลนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่พักไม่หยุดและไม่ตายอยู่อย่างเดียวนอกนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปหรือตายถึงที่สุดตายนะทั้งนั้นเลยถ้าตราบใดนะอาตมาก็เดาต่อนี่ใช้คำว่าเดาต่อถ้ามหาเอกภพนี้เกิดอ่อนแรงนะช้าลงวิ่งช้าลงหรือว่าหมุนช้าลงหรือว่าอะไรก็ชักจะหยุดลงช้าลงนี่นะอาตมาว่ามหาเอกภพนี้คงศูนย์คงก็ลองนึกดูสิว่ามหาเอกภพนี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้แต่มหาเอกภพนี้มันก็มีอยู่ทั้งหมดเลยที่เป็นไปอยู่ถ้าเผื่อว่ามันเฉื่อยลงมันช้าลงหรือว่ามันเดินทางเข้าไปสู่จุดศูนย์จุดเนี่ยทุกอย่างมันคงหมดนะเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามหาเอกภพเนี่ยก็อยู่ในสภาพเดียวกันกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่เรารู้จักกันดีว่ามีการหมุนเวียนอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วมันก็มีขึ้นมีลงมีขยายออกแล้วก็ลดลงแล้วก็ขยายออกแล้วก็ลดลงอย่างเงี้ยเป็นสมดุลนะถ้ามากเกินไปมันก็จะมีบ้างเป็นบางคราวลดลงไปบ้างก็จะมีบ้างบางคราวแต่เฉลี่ยแล้วมันก็คือได้สัดส่วนว่ามันจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังเกิดในสภาพที่ยังเกิดคำว่าเกิดอาตมาสรุปได้ในภูมิปัญญาของอาตมาเนี่ยอาตมาสรุปได้ว่าคำว่าเกิดก็คือทุกอย่างจะต้องเป็นทศนิยมคำว่าเกิดถ้าทุกอย่างเป็นศูนย์ตายหมดถ้าทุกอย่างสมดุลหรือเป็นศูนย์นั่นคือตายนะแต่ถ้าทุกอย่างมันยังมีทศนิยมจุด001จุด02 02จุด0010อะไรก็แล้วแต่นั่นคือการเกิดอยู่ไม่มีการหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยอาตมาเห็นตามภูมิอาตมาว่าไม่ว่าจะเป็นดวงดาวมันวิ่งอยู่มันมีอาการโคจรมันมีการเดินไปจริงมีสิ่งที่เกิดที่ตายมีสิ่งที่เกิดที่ดับอยู่ในมหาจักรภพนี้อยู่วนเวียนอยู่ก็แล้วก็ตามแต่เถอะแต่ในองค์รวมทั้งหมดแล้วอาตมามั่นใจว่าทุกอย่างยังมีทศนิยมทุกอย่างยังเป็นทศนิยมเพราะอาตมาไม่เชื่อว่ามหาจักรวาลนี้มันจะดับมอดไปอาตมาไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามหาจักรวาลนี้จะดับมอดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องคงเป็นทศนิยมหรือคงเกิดอยู่มันอาจจะลดลงมาบ้างบางคราวแต่มันก็จะต้องทวีขึ้นยืดหยุ่นยืดไปยืดมาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเท่าที่อาตมาใช้ตรรกะใช้การนึกคิดอย่างนี้จึงสรุปได้ว่ามหาเอกภพนั้นไม่คงตัวไม่คงที่มหาเอกภพจะอยู่ในสภาพที่ยืดออกแล้วก็หดเข้าแล้วก็ยืดออกแล้วก็หดเข้าอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่เราทำแบบย่อนะย่อลงมาให้เห็นสั้นๆเล็กๆแต่มหาเอกภพมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะไปเห็นมันขึ้นออกสุดเห็นมันลดลงมันใหญ่เกินกว่าก็ไม่แต่โลกเราเนี่ยมันหมุนขนาดนี้เรายังไม่รู้สึกว่ามันหมุนเลยเราอยู่ในนี้เราเล็กจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่า ขณะนี้เนี่ยโลกพาเราหมุนหัวเวียงอยู่นะเนี่ย
ครับผม
รอบนึงวันนึงรอบนึงเนี่ย
24
ชั่วโมงวันนึงรอบโลกเลยเนี่ย
ครับ
หมุนอยู่เนี่ยแต่เราไม่รู้สึกว่าเราหมุนเพราะว่าเราเองเราเสถียรหรือว่าเรายืนอยู่กับตรงนี้กับมันไปนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ถ้าโลกเกิดช้าลงหรือว่าโลกเกิดเร็วขึ้นกว่านี้สิเราจะรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์อาการหรือว่าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนนะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องนอกตัวไกลๆมาพูดถึงเรื่องในตัวใกล้เข้ามาอาตมาเห็นว่าในชีวิตของคนเนี่ยสิ่งที่สูญเสียยังไม่น่าสูญเสียเลยก็คือเวลามันสูญเสียเวลาสูญเสียจริงๆเลยสูญเสียไปกับอบายมุขสูญเสียไปกับไอ้เรื่องละเริงไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวสูญเสียไปกับไอ้เรื่องที่จะต้องเอาเวลาไปฆ่าแกงกันเอาเวลาไปที่จะหาเรื่องที่จะเอาชนะฆ่าคานกันหรือแม้แต่เอาเวลาไปที่จะจีบกันป้อกันอะไรมากมายโอ้โหสูญเสียมหาศาลเลยทุกคนได้เวลาเท่ากันทุกคนใช่ไหมคนละ24ชั่วโมงเท่ากันหมด
ใช่ครับ
ไม่มีใครได้ขาดได้เกินกว่ากันเลยสักคนเดียวแต่ละคนนั้นใช้24ชั่วโมงนี้เป็นคุณค่าได้สักเท่าไหร่ใครคิดว่าไม่น่าคิดก็อย่าคิดแต่อาตมาว่ามันน่าคิดอาตมาก็คิดอาตมามีสิทธิ์จะคิดใครไม่คิดก็จังหัวใครนี่ลีลาโพธิรักพูดนะลีลาก็พูดลีลานี่อาตมาคิดนะคิดเออเราเองเราจะเวลาได้เท่ากันทุกคน24ชั่วโมงและเราเองเนี่ยต้องบริหารเวลานี้เวลาต่างๆพวกนี้ของเรานะใครมาจัดสรรให้เราไม่ได้ดีเท่าเราหรอกจริงคนอื่นอาจจะมีอิทธิพลกับเราบ้างในการที่จะมากวนเวลาเราบ้างอะไรนี่ก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะบริหารเวลานี้ด้วยวิธีของเราด้วยพฤติกรรมของเราด้วยท่าทีท่าทางอะไรของเราเราก็จัดสรรของเราไปถ้าผู้ใดคำนึงถึงเวลาและจัดสรรทำเวลาที่มันมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนี้ของแต่ละคนทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ชั่วโมงนี้มีคุณค่าอย่างนี้ชั่วโมงนี้สูญเสียชั่วโมงนี้เอาไปเสียเปล่าไปไร้ค่าอะไรก็ไม่รู้อย่างที่กล่าวแต่ต้นไปเปลืองไปพลานไปทำลายไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่ได้เป็นประโยชน์ความรู้สร้างสรรค์การพัฒนาอะไรในชีวิตมันน่าคิดนะเราน่าจะรู้สึกตัวว่าเออมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบัดนี้เวลากำลังพระพุทธเจ้าสอนเรานะบัดนี้เวลากำลังล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกโอ้โหปรัชญานี่สุดยอดเวลากำลังล่วงไปเธอกำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เวลามันล่วงไปนะมันไม่ได้หยุดนะไม่มีพักนะเวลาไม่มีพักไม่มีหยุดไม่มีตายเคลื่อนไปและเคลื่อนไปและเคลื่อนไป and เคลื่อนไปไม่มีหยุดเธอกำลังทำอะไรอยู่แล้วท่านก็ติ่งปุ๊บเดียวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกใช่หรือไม่ในความเป็นคนเวลาล่วงไปแล้วเราก็ปล่อยให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราไปกับกิเลสมันบังคับกิเลสมันควบคุมกิเลสมันจัดการเราก็ไปกับกิเลสมันพาเสื่อมคำว่ากิเลสนี่คือตัวร้ายที่มันพาเราตกต่ำพาเราเสื่อมนี่คือนิยามของคำว่ากิเลสพลังงานของกิเลสมีฤทธิ์มีอิทธิพลอยู่ในตัวคนแน่นอนใครไม่ยอมรับคนนั้นก็เรียกว่าดูถูกกิเลสประมาทกิเลสเกินไปแต่อาตมาเนี่ยซึ้งใจในความเป็นกิเลสเนี่ยว่ามันมีฤทธิ์จริงๆประมาทมันไม่ได้เลยมันมีฤทธิ์มากเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้มันให้ทันและจัดการกับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาจัดการเราจำไว้เถอะ ไม่จำก็ช่างคุณนี่ลีลาโพธิรักษ์จำไม่เชียวกิเลสมันมีบทบาทมันมีฤทธิ์มันมีแรงมันมีอำนาจจริงๆแล้วมันก็เล่นเราอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นคนปุถุชนนี่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็ตรัสรู้ได้ว่าปุถุชนนั่นคือคนมีกิเลสหนาคำว่าปุถุแปลว่าหนาแปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่แปลว่าโตอะไรหนากิเลสเจมันหนาขึ้นมันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำไมมันไม่ใหญ่ขึ้นมันไม่โตขึ้นมันไม่อ้วนขึ้นตลอดเวลาล่ะเพราะว่าคนนี่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่จะสั่งการให้อย่างนี้ได้มาอย่างนี้ได้มาแล้วก็บำเรอกิเลสนั่นแหละบำเรอตามกิเลสมันสั่งบอกเฮ้ยต้องได้อย่างนี้มางี้เป็นงี้มีงี้ได้มาก็โอ้ยอร่อยดีใจเป็นสุขไอ้เวลาเป็นสุขกิเลสมันอ้วนไหมมันก็ได้เหยื่อมันก็ได้อาหารกิเลสมันก็อ้วนขึ้นเวลาทุกข์กิเลสอ้วนไหมแค้นคนเลยพยาบาทอาฆาตจองเวรไว้ผูกไว้ข้าไม่ได้วันนี้วันหน้า10ปียังไม่สายอะไรเงี้ยโอ้โหนะอาฆาตไว้มันไม่ได้สมใจมันทุกข์อยู่ก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้บำเรอจองเวรจองกรรมไว้คือกิเลสมันอ้วนแต่คำว่าอ้วนในลักษณะที่มันไม่ได้แล้วมันจองเวรเนี่ยมันไม่ได้อ้วนบวมขึ้นนาทีแต่มันอ้วนแค้นอ้วนคนอ้วนสั่งสมผนึกตกผลึกลงไว้จองไว้จองเวรจองกรรมไว้สรุปแล้วก็คือมันมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นตลอดเวลาสุขก็เพิ่มทุกข์ก็เพิ่มนี่คือความเป็นปุถุชนกิเลสมันหนามันแน่นเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช้คำว่ากิเลสใหญ่กิเลสโตกิเลสอ้วนอย่างที่อาตมาใช้เพราะบางทีมันจองเวรจองกรรมมันไม่หนามันไม่อ้วนแต่มันแน่นมันหนาท่านเลยใช้คำกลางๆว่ามันหนาปุถุเลือกใช้คำภาษาไทยว่าหนาไม่เลือกใช้คำว่าใหญ่ว่าโตว่าอ้วนว่ามากปุถุนี่แปลว่าอย่างนั้นท่านไปเลือกคำว่าหนากิเลสหนามันจะหนาด้านไหนก็ไม่รู้ล่ะหนาด้านในด้านหนาด้านนอกอะไรเนี่ยมันหนามันแข็งมันด้านมันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าปุถุชนจึงเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเราเองบำรุงกิเลสอยู่ตลอดเวลาเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็ขุนกิเลสตลอดไปขุนกิเลสตลอดไปให้กิเลสมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสชัดๆเลยว่าคนตายจากคนแล้วจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นหรือมาเป็นเทวดานั้นน้อยกว่าน้อยนักส่วนใหญ่ส่วนมากตกนรกเพราะว่ามันเป็นการบำเรอกิเลสนะมาทำบาปทำชั่วทำเสื่อมจะมากนะเพราะฉะนั้นในการที่จะหลงบำเรอตนเช่นคนมีลาภมากมียศมากมีอำนาจมากบำเรอตนเองนี่นะนั่นแหละชัดๆเลยได้ตกนรกมากกว่าคนที่จนเพราะคนที่จนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำชั่วอะไรมากเท่าไหร่จะไปบำเรอกิเลสก็ไม่ได้มากเพราะคนจนน่ะมันไม่ได้บำเรอกิเลสมากใช่มั้ยกิเลสมันก็จะอ้วนช้าจะหนาจะโตช้าคนจนนี่นะส่วนคนรวยนี่นะอ้วนเอ้าอ้วนเอาแม้ที่สุดไม่ได้บำเรอสมใจเป็นสุขก็ตามไม่ได้ดังใจนี่อัตตาก็สูงนะคนฐานะดีๆอ้วนๆเอ้ยไม่ใช่รวยๆเนี่ยนะใช่ไหมไม่ได้ดังใจนี่ก็พยาบาทสั่งสมเป็นอย่างที่ว่าแน่นอีกด้านหนึ่งหนาอีกด้านหนึ่งไม่ส่วนสุขก็หนาด้านหนึ่งทุกข์ก็หนาอีกด้านหนึ่งนะเพราะคนรวยเนี่ยแหละจึงตกนรกมากที่สุดเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้ฟังชัดๆนะอย่านึกดีใจว่าฉันเกิดมารวยแล้วฉันก็ดีใจว่าฉันตายไปอย่างเป็นสุขตายไปก็เป็นอย่างที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าส่วนมากลงนรกไม่ใช่ตายแล้วส่วนมากได้ขึ้นสวรรค์ลงสวรรค์ในโลกปัจจุบันนี่แหละอนาคตลงนรกฟังซ้ำอีกร้อยเที่ยวแต่พูดครั้งเดียวฟังซ้ำอีกร้อยเที่ยวอัตมาใส่มยมกนะคนรวยเนี่ยหลงนึกว่าตัวเองเป็นสุขสวรรค์ขณะนี้นั่นแหละคือตัวทำให้เราอนาคตตกนรกแน่นอนลงไปตายแล้วก็ลงนรกแน่นอน ตรงนรกตามที่พระเจ้าท่านว่าตายจากชาตินี้แล้วเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นน้อยกว่าน้อยนักส่วนมากตกนรกเพราะเหตุเป็นสัจจะความจริงคนขอทานก็หลงสุขคนรวยมหารวยขนาดไหนก็หลงสุขทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่คืออวิชชานี่คือการไม่ได้ไม่รู้ความจริงไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตก็ปล่อยปละละเลยแล้วก็บำเรอกิเลสไปตลอดกาลนานฟังประเด็นนี้ให้ชัดๆนะประเด็นที่ว่าคนเราเนี่ยบำเรอกิเลสไปตลอดกาลนานมันดูเหมือนว่ามันน่ากลัวอาตมาพูดแล้วมันน่ากลัวเออแล้วชีวิตตกลงเนี่ยไม่ต้องให้สุขกันพอดีจะต้องให้แม่ไม่บำเรอกิเลสปล่อยปละละเลยชีวิตจะต้องโอ้โหเคร่งเครียดจะต้องต่อสู้กับกิเลสไม่บำเรอมันไม่บำเรอมันตลอดกาลนานเนี่ยท่านมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายพระพุทธเจ้าแบ่งไปเลยถ้าเราไปบำเรอกิเลสให้เป็นสุขแต่ในระดับโลกที่หมุนเวียนสุขๆทุกๆอยู่ในโลกต่ำที่เรียกว่าอบายเอาก่อนไงเอาก่อนไงพระพุทธเจ้าถึงมีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่แม่ย่อยกตมาตั้งว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนความสุขที่ย่อยยับยับกระจิตรีดที่สุดนะแล้วมันไม่ยั่งยืนเลยมันหมุนเร็วด้วยนั่นคือความสุขโลกีเนี่ยความสุขโลกีเนี่ยแหละถ้าความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเป็นความสุขโลกุตระความสุขโดยไม่บำเรอกิเลสแล้วฆ่ากิเลสตายแล้วก็ไม่ต้องบำเรอกิเลสนั่นจะเป็นความสุขอันสงบเรียกว่าวุปสโมสุขหรือเรียกเต็มๆถ้าเป็นถอนอาสวะก็เรียกว่าอรหัตผลเป็นนิโรธหรือเป็นนิพพานอย่างปิดอบายนะพระโสดาบันไม่เอาแล้วไม่สุขไม่ทุกข์ก็อบายแล้วใครจะสุขจะทุกข์ก็เรื่องอบายก็ไปสุขท่านกลางๆเฉยๆแล้วจิตของท่านไม่บวกไม่ลบไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเฉยๆมัชฌิมาความเป็นกลางมีความเป็นกลางแน่เราไม่ตรงไปข้างกามไม่ตรงไปข้างอัตตาไม่โกรธไปข้างบวกไม่โกรธไปข้างลบไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ชอบไม่ชังนั่นคือลักษณะกลางลักษณะฐานแกนแห่งความเป็นนิพพานนะเป็นคุณลักษณะอันเป็นคุณลักษณะหลักของความเป็นนิพพานคือกลางไม่เสพสุขไม่เสพทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์อทุกขมสุขหรืออุเบกขาผู้ใดที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็เข้าใจเห็นจริงว่าอ๋อไอ้สุขทุกข์นี่มันเป็นสุขัลลิกะจริงๆภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุขัลลิกะสุขบวกอลิกะสุขผสมกับคำว่าอลิกะอลิกะแปลว่าหลอกลวงๆหลอกไม่ใช่ของจริงของหลอกสุขหลอกสุขัลลิกะคือสุขหลอกเพราะคนที่บำเรอกามบำเรอความข่ายอยากก็เป็นกามมาสุขัลลิกะเสร็จแล้วก็ไปสั่งสมอุปทานใส่ไว้ในตัวเองเรียกว่าอัตตาสั่งสมที่จริงมันเนื่องกันกามกับอัตตาเนื่องกันสั่งสมไปแล้วก็จะต้องบำเรอตนเองตามอุปทานที่มันอวิชชามันไม่เข้าใจอ่ะมันก็นึกว่าชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตชีวาจะต้องบำเรอกิเลสแบบโลกีงี้ตลอดกาลนานถ้ามันไม่มีกิเลสโลกีไม่มีกิเลสกามไม่มีกิเลสบำเรออัตตาอย่างนี้ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำไมก็กว่างั้นนะเขาเดาแล้วมันจะปิดปรมังสุขขังหรือว่ามันสมบูรณ์ปสมโมสุขเพราะว่าสงบจากที่จะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์แบบโลกีเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านะเขาไม่เข้าใจอ่ะเพราะพระเจ้าถึงได้ให้พิสูจน์เป็นลำดับเบื้องต้นปิดอบายโสดาบันนี่ก็เรียนรู้ความจริงอันเนี้ยที่เป็นสุขเป็นทุกข์โลกีเนี่ยและระดับที่มันหมุนเวียนสู่สุขทุกข์อยู่กับไอ้เรื่องเสื่อมๆต่ำๆสิ่งที่มันจะเอามาใช้กับชีวิตก็เป็นการบำเรอชีวิตเท่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เช่นการพนันนี้เป็นต้นอย่างประเทศชาติจะเอาการพนันนั้นมาใช้เป็นหลักเศรษฐกิจ ให้หมุนเวียนหรือว่าให้สะพัดเศรษฐกิจนี้อะไรต่างๆอยู่เนี่ยอาตมาว่าโอ้โหทำไมนะผู้บริหารประเทศเนี่ยไม่เฉลียวไม่ฉลาดอะไรบ้างว่าและผลกระทบต่อคนที่จะไปหมกมุ่นไปหมุนไปจมอยู่กับไอ้สิ่งเหล่านี้ใช้เวลาใช้แรงงานใช้ทุนรอนจริงเงินมันสะพัดออกไปออกมาอะไรบ้างเป็นเรื่องของเงินที่สะพัดแต่คนต้องเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานไปทิ้งไปจมอยู่กับอย่างนั้นนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือผลกระทบกับจิตวิญญาณที่เสพที่ติดและก็มีผลสืบเนื่องต่อไปอีกถ้าเผื่อว่าหมดเนื้อหมดตัวถ้าเผื่อว่าเลือดเข้าตาเข้ามาอะไรต่างๆนานาก็เป็นปฏิกิริยาเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายขึ้นมาอีกซ้อนซ้ำซ้อนอีกมากมายมหาศาลอย่านึกว่าคนที่ได้เงินการพนันไปเนี่ย ได้เงินการพนันร่ำรวยเขาก็เลยเอาเงินนั้นมาทำในสิ่งที่ดีคนที่ขาดทุนคนที่ไม่ได้ร่ำรวยจากการพนันขาดทุนเขาก็เลยตั้งเนื้อตั้งตัวเข็ดหลาบปรับปรุงตัวเองมันเป็นไปได้ไหมอาตมาว่ามันได้จากเงินการพนันเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่มีค่าเงินที่คนเขาได้เขาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นคุณค่าอะไรเลยเขาจะใช้จ่ายเขาจะไปทำอะไรเปลืองผลาญอย่างที่เป็นเห็นกันอ่ะก็เคยผ่านๆกันทั้งนั้นอ่ะมันง่ายอ่ะแล้วมันก็ใช้ง่ายมันก็ไม่เห็นคุณค่ามันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเป็นโลเป็นพายน้อยก็น้อยนักที่จะเอาเงินได้จากการพนันนี่มาทำเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์อะไรสร้างสรรค์ในสังคมมนุษยชาติเพราะจิตวิญญาณมันซ้อนอ่ะมันซ้อนมันได้จากสิ่งต่ำมันก็ไปกับสิ่งต่ำๆง่ายๆเอาพอพลานเอามาเลี้ยงดูกันเอามาเล่นเอามาจ่ายเอามาอะไรอะไรไปเดี๋ยวก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่เดี๋ยวมันก็ได้มาอีกอย่างเงี้ยแล้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นความมักง่ายเป็นความดูถูกดูแคลนเรื่องเงินเรื่องทองมากมายมหาศาลเลยอาตมาถึงบอกว่าไอ้ผลกระทบหรือว่าผลที่เกิดสืบเนื่องจากการพนันเนี่ยมันเลวร้ายมากเลยมันทำให้สังคมเสื่อมเสียไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่คิดเลิกให้มันหยุดไปเลยแม้กระทั่งที่รัฐบาลได้อาศัยอันนี้มันบ้างก็ตามอย่าว่าแต่การพนันออกหวยลอตเตอรี่เลยแม้แต่ขายหุ้นแม้แต่ตั้งพันธบัตรก็เป็นการพนันพันธบัตรนี่อย่านึกว่าไม่ใช่การพนันมีคนถามอาตมามาเวลาออกรายการเจาะลึกฝึกธรรมอาตมายังจำได้ตอบไปหรือยังไม่รู้จำไม่ได้ว่าตอบไปหรือเปล่าถามว่าไปซื้อหวยออมสินหรือหวยธนาคารออมสินเป็นการพนันหรือเปล่าใช่อาตมาตอบว่าไงบอกว่าไม่ใช่การพนันคุณฟังขึ้นไหมซื้อหวยออมสินคือมันคาคออยู่ตรงที่ว่าไอ้ออมสินนี่มันของรัฐบาลนะช่วยรัฐบาลนะซื้อพันธบัตรของรัฐบาลนะช่วยรัฐบาลนะอะไรเงี้ยคือรัฐบาลไม่มีภูมิปัญญาจะบริหารประเทศแล้วต้องพันธบัตรคืออะไรคือการกู้เงินจากประชาชนให้ประชาชนมาซื้อพันธบัตรก็คือเอาเงินมาให้รัฐบาลยืมไว้เขียนสัญญากันไว้เสร็จแล้วก็มีกำหนดว่าให้ดอกเธอเท่านั้นนะใช่ไหมง่ายๆมันไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกมันง่ายๆนะมันก็คือการยืมเงินกู้เงินเป็นหนี้ธรรมดารัฐบาลเป็นหนี้ประชาชนเพราะรัฐบาลได้ออกพันธบัตรมาทำงานรัฐบาลขี้เกรัฐบาลไม่มีผูกไม่มีน้ำยาออกพันธบัตรกู้เงินราษฎรแล้วก็เอาเงินของราษฎรเองนี่แหละมาออกดอกเบี้ยมาจ่ายการันตีให้การพนันเขาให้ทบเขาไปก็คือการกู้หนี้ยืมสินสามัญนั่นแหละก็มีการพนันมีต่อยใช้วิธีถูกรางวัลเลขท้ายนั่นนี่ออมสินออมเสินอะไรต่างๆนานาพวกนี้ ก็ยั่วกันเป็นการพนันเสริมกันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าอันนี้นะมันมั่นคงซื้อแล้วมันยังไงมันก็ไม่ล้มของรัฐบาลมันล้มไม่ได้ว่างั้นนะมันไม่ใช่เอกชนโกงก็ได้รัฐบาลโกงราษฎรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มั่นคงว่างั้นนะก็ถือว่าอย่างนั้นคนก็นิยมซื้อพันธบัตรอะไรต่างๆนานานะเอาละอาตมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นี่ออกไปเนื่องมาจากการเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ได้ในสัจธรรมว่าคนเราเนี่ยมีพฤติกรรมแปรปรวนมีพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปจนกระทั่งไปเป็นเรื่องที่มีพฤติกรรมเสื่อมไปเป็นอบายมุขไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นอยู่ในสังคมเกิดในสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ในสังคมว่าเขามีบทบาทอะไรเขามีการเป็นไปอย่างไรปรุงแต่งอะไรกันมีกิจการเกิดขึ้นกิจการอันนั้นมันเป็นกิจการระดับไหนกิจการในระดับอบายกิจการในระดับที่มีคุณค่าประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลอุ้มชูช่วยเหลือเฟื่องฟูกันหรือว่าหาทางที่จะเอารัดเอาเปรียบกันหาทางที่จะโลภสมโลภได้ผลประโยชน์มาบำเรอตนกิจการอะไรมันคืออะไรถ้าไม่ตั้งใจที่จะเรียนรู้ดังกล่าวนี้นะแล้วก็พยายามพิจารณาจริงๆเลยไอ้กิจการพันธบัตรกิจการหวยกิจการอะไรพวกนี้นะมันกิจการเรามีเงินก็เอาไปลงทุนไว้แล้วก็ให้มันนั่งฟรีๆได้ดอกเบี้ยแต่มีหลักประกันดีเป็นพันธบัตรของประเทศหรือว่าเป็นธนาคารออมสินเป็นของรัฐไม่ล้มง่ายๆอะไรก็แล้วแต่เถอะมันคงแข็งแรงอะไรก็ตามแต่มันทำอะไรนะคุณเอาสตังค์ไปทำงานอะไรไปลงอะไรคุณไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรเลยคุณไปนั่งเอาเปรียบอ่ะเป็นการได้เปรียบอย่างเฉยๆเอาไปทิ้งไว้ให้เขาแล้วฉันก็ได้ถึงเวลาถึงเดือนถึงปีก็ได้ตามที่สัญญาไว้ได้ผลได้ดอกเบี้ยปันผลอะไรเท่านั้นมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยดีไม่ดีคนเขาเอาเงินนี้ไปเขาต้องเอาเงินนั้นเป็นอาละวาดใช่ไหมธนาคารเอาไปก็ต้องเอาไปอาละวาดนะรัฐบาลขายพันธบัตรก็ต้องเอาเงินออกไปอาละวาดแล้วก็บอกเอาไปลงทุนเอาไปช่วยประชาชนเอาไปอะไรก็แล้วแต่ถ้ายิ่งไปช่วยประชาชนสูญหายไปเลยไม่มีการงอกเงินขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะเอามาใช้คืนประชาชนได้ไอ้นี่ก็วิเคราะห์วิจัยไปก็เป็นดินพอกหางหมูกันอยู่อย่างนั้นน่ะอาตมายังไม่เคยเห็นว่ารัฐบาลนี้ใช้หนี้พันธบัตรหมดสิ้นเกลี้ยงประเทศสักทีมันก็มีอยู่โอ้โหพอกขึ้นมาเรื่อยๆๆๆของเก่าก็ยังไม่หมดของใหม่ก็พอกขึ้นมาเดี๋ยวคนเจ้านั้นมาเจ้านี่มาก็อ้าวทำพันธบัตรขายประชาชนอีกทำประจำพันธบัตรขายประชาชนอีกอะไรอยู่งั้นน่ะนะซึ่งเป็นวิธีการระบบคิดแบบทุนนิยมที่เอาเปรียบแล้วก็ใช้กาละเวลานานไปจนกระทั่งอ้าวคนนี้รุ่นลูกรุ่นพ่อขอไปรุ่นพ่อยืมไว้เป็นหนี้ไว้พอไปรุ่นลูกก็ไปเท่าไหร่เกือบลืมพอไปรุ่นหลานลืมแล้วแล้วก็เลยไม่รู้เลยว่าพ่อนี่ทำไว้ปู่ทำไว้อะไรทำไว้คือพอกไปเรื่อยเสร็จแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องการเป็นหนี้หรือการที่จะไปเอาของคนอื่นเข้ามาอาศัยเนี่ยนะไปเอาของคนอื่นเข้ามาอาศัยเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนเป็นวิหิงสาเบียดเบียนผู้อื่นนี่โดยสัจจะนะฟังดีๆใช่ไหมการเข้าไปเอาของคนอื่นมาอาศัยมันเบียดเบียนมันเบียดเบียนมันไม่เข้าเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสอนอัตหิอัตโนนาโถสอนเรื่องตนต้องพึ่งตนให้รอดอาตมาไม่ได้แปลว่าตนต้องพึ่งตนเองเท่านั้นตนต้องพึ่งตัวเองให้รอดอาตมาใช้คำว่าให้รอดให้พึ่งตนเองให้คุ้มตัวให้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักแกนใหญ่ๆของศาสนาพุทธเลยเพราะเราอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปเอาของคนอื่น จงพยายามทำตนเองพึ่งแรงงานตนเองพึ่งความรู้ความสามารถของตนเองให้ตนเองมีแรงงานมีสมรรถนะมีบทบาทสร้างสรรค์กระทำมันอาจจะไม่ตรงเราไม่ได้ปลูกข้าวแต่เราต้องกินข้าวก็ตามเราก็ทำงานอื่นที่เป็นของดีอย่าไปทำงานที่มันไร้สาระไปทำงานที่เป็นอบายไปทำงานเสื่อมๆต่ำๆซึ่งมันซับซ้อนนะมันซับซ้อนมันเลวมันซ้ำมันต่ำมันทำให้มันไม่เกิดเจริญอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีภูมิปัญญาตัดสินว่างานอันนี้มันต่ำนะอาตมาจะขอพลิกอธิบายงานไปเป็นผู้อยู่ในคนระดับชั้นบนเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าเป็นนายงานเสร็จแล้วก็ตั้งราคาตั้งเงินเดือนตั้งรายได้ให้แก่หัวหน้างานนะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆโดยอ้างว่าเป็นงานหนักเป็นงานมากเป็นงานรับผิดชอบเยอะอะไรก็ตามแต่มีสวัสดิการมีการช่วยเหลือเฟื่องฟ้าอะไรมากมายตั้งมามากมายนึงวิธีคิดแบบทุนนิยมแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดที่คุณแลกเปลี่ยนค่าแรงงานของคุณคืนไปตั้งอัตราที่ท่วมท้นเอาเปรียบเอารัดไม่รู้ตั้งเท่าไหร่และจะเรียกลักษณะอย่างนั้นว่าเป็นการพึ่งตนเองนั้นไม่ได้เรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปบริหารบ้านเมืองหรือผู้ที่เป็นคนในระดับหัวหน้าระดับที่มีสมรรถนะมีสมรรถภาพเหมือนปลาใหญ่เนี่ยขึ้นไปเป็นปลาใหญ่อยู่ในแม่น้ำอยู่ในมหาทะเลนี้เสร็จแล้วเราจะต้องกินใหญ่ๆนะเราจะต้องงาบให้มากๆเยอะๆแล้วถือว่าไอ้นี่คือความถูกต้องคือความสมดุลมันไม่ใช่ถ้าแนวคิดจริงๆแล้วปลาใหญ่กำลังมากมีสมรรถนะสูงก็ต้องสร้างได้มากแล้วก็เจืออาจารย์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นจึงจะถูกไม่ใช่ว่าจะต้องเอามามากแลกเปลี่ยนกลับคืนมามากจะต้องได้มาเกินมาเยอะเราปลาใหญ่กินมากหนักเข้าทำน้อยเอามากนี่คือยิ่งเบียดเบียนอย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นค่านิยมของสังคมมนุษย์เราจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารเข้าไปพูดเป็นคนระดับบนเสร็จแล้วเราก็เป็นผู้ได้เปรียบขอให้เป็นเจ้าคนนายคนขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้อะไรเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่อวิชชาทั้งสิ้นเลยเป็นแนวคิดที่ทำลายสังคมเป็นแนวคิดที่เบียดเบียนชัดๆเลยที่หิงสาเพราะคำว่าการพึ่งตนคือตนต้องสร้างสรรค์ต้องออกแรงจะเป็นแรงทางกายแรงทางหัวคิดก็ตามออกแรงให้มันคุ้มตัวเองคิดราคาคิดค่าแล้วมันคุ้มเกินกินเกินใช้แล้วก็สะพัดออกแจกออกเลิกเกื้อกูลคนอื่นเพราะเรากินเราใช้ทีนี้คนกินคนใช้เนี่ยถ้ากินเปลืองต้องไปจ่ายไปบำเรอตนเองด้วยการบันเทิงเริงรมย์การสนุกสนานการพนันการมหรสพอะไรก็แล้วแต่บำเรอบำรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบำเรอบำรุงความหรูหราฟู่ฟ้าใหญ่โตบำเรอบำรุงตัวเองต้องมีมากมากต้องมีเยอะๆต้องมีใหญ่ๆข่มเบงคนอื่นอะไรต่างๆนานานี่เป็นค่านิยมโลกีสามันมากมากมหาปิชะแล้วก็จะต้องรู้หราร่ำรวยแล้วก็จะต้องบำเรอตัวเองให้เต็มที่คนอย่างนี้แหละผลาญนี่เป็นหลักคิดเป็นหลักปิชาของศาสนาพุทธเลยเพราะจะต้องรู้ตัวว่าเราเองนี่มากมากไม่เจียนลงไปให้พอให้สันโดษให้พอแล้วก็มักน้อยลงน้อยลงพอแล้วก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็พอน้อยลงกิเลสมันกินกิเลสมันบำเรอกิเลสมันจะต้องเสพอบายมุขกิเลสมันต้องเสพการพนันกิเลสมันต้องเสพแสงแสงแสงสีเสียงกิเลสมันจะต้องเสพความมากความมายความใหญ่ความโตความหรูความหรา ความมีหน้ามีตาความมีอะไรก็แล้วแต่กิเลสมันจะเสพพวกนี้แล้วมันก็ก่อโกยไม่เคยสิ้นสุดเลยนอกจากไม่สิ้นสุดแล้วก็มีคนคิดปรุงแต่งเอามามอมเมาเอามาครอบงำตามความคิดกันว่าอย่างนี้สิถึงจะคนชั้นหนึ่งอย่างนี้จะไฮโซอย่างนี้สิถึงคนชั้นสูงอย่างนี้ดิคนที่จะเท่จะเก๋จะยิ่งจะใหญ่ในสังคมมันมอมเมาครอบงำกันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยและคนที่ไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้พยายามที่จะมองสัจธรรมอะไรก็หลงไปตามทิศทางที่เขาครอบงำความคิดแบบนี้กันทั้งนั้นแหละคุณเคยหลงกันมาไหมนั่งอยู่นี่เคยไหมใครไม่เคยเลยยกมือขึ้นดิใครไม่เคยเลยสักคนเดียวเอาครึ่งคนเนาะมันไม่มีแม้แต่ครึ่งคนหรอกมันหลงอาตมาก็เคยหลงมามันเป็นธรรมชาติของโลกีก็จะหลอกกันอย่างนี้เพราะงั้นทำไมตั้งหลักแล้วก็ตั้งสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็มาคิดมาตั้งใจให้ดีๆเลยว่าโอ้คนเรานี่มันจะพลอยไหลไปตามโลกีที่เขาดูดดึงไปคือความจริงแล้วมันมีอะไรความจริงมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนของคนนี่คือต้นเหตุใหญ่ที่สุดเลยกิเลสเป็นเจ้าเรือนของคนแล้วกิเลสมันก็เป็นความคิดแบบนี้โลกีแล้วมันก็จะบำเรอสุขๆทุกๆแบบโลกีมันต่ำลงไปตั้งถึงกันอบายมุขมันก็ไม่รู้ตัวไม่เห็นโทษความเสื่อมของอบายมุขมันไม่รู้ตัวมันไม่เข้าใจจะเฉลียวฉลาดยังไงมันก็อภิชามันก็ไม่เข้าใจเข้าใจบ้างแต่ไม่ชัดเจนถ้าชัดเจนแล้วคนเราก็จะไม่ไปหลงล้างกิเลสตัวเองให้ได้แล้วพอล้างได้แล้วเราจะเห็นคุณค่าว่าเราเอาเวลาคืนมาเอาทุนรอนคืนมาเอาแรงงานคืนมาความสูญเสียของคนนี่คือเวลาทุนรอนแรงงานเวลาอาตมาอธิบายแล้วทุนรอนก็คือเอาไปเนี่ยนะต้องเอาไปจ่ายในมหรสพการพนันเอาไปจ่ายในการเที่ยวกลางคืนไปจ่ายในเรื่องหรูหราฟูฟ่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยในเรื่องที่จะอวดเบ่งอวดใจอะไรแล้วแต่นั่นมันไม่จ่ายบำเรอเนี่ยน่ะแล้วก็ต้องไปเอาเปรียบคนอื่นเข้ามามากๆมันถึงจะได้มาจ่ายนะเพราะงั้นถ้าไม่ลดกิเลสที่มันเป็นตัวติดตัวยึดตัวรู้สึกว่ามันเท่มันเดะเก๋มันหน้าได้หน้ามีมันสุขมันอร่อยมันเพลิดเพลินมันวิเศษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆไม่ยอมน้อยหรอกไม่ยอมลดหรอกพระอาตมาพาพวกเรามาศึกษามาฝึกฝนเนี่ยให้เป็นคนลดลงน้อยลงไม่ต้องไปกลัวหรอกเขาจะว่าเราพวกโอ้พวกนี้กระจอกรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าแพร่ก็ดูสิเนี่ยมันไม่สมกับไอ้โลกเขารู้ราผู้ฝ่าเขารุ่งเรืองเขาโอ้โหพริ้งเพริดอะไรก็แล้วแต่มันกระจอกจริงๆเลยชาวอโศกเนี่ยอาตมากลับเห็นว่านี่แหละทวงดุลพวกคุณนะบังไปหลงอะไรกันนักหนาแล้วคุณก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นพวกเราไม่ต้องเดือดร้อนพวกเรานี่น้อยๆใช้แค่นี้เราไม่ต้องไปหลงให้เขาครอบงำทางความคิดมอมเมากันไปแล้วก็วุ่นวายเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องเราพอคำว่าใจพอหรือพอเพียงนี่มันต้องใจพอใจของใครของใครก็แล้วแต่มันพอมันรู้ว่าหรูหรามันรู้ว่าโลกนิยมมันรู้ว่าเขายกย่องเชิดชูมันรู้ทั้งนั้นแหละแต่เราบอกไม่ต้องได้เชื่อชูอย่างนี้เราก็ไม่ได้น้อยหน้าน้อยตาเลยมันจะไม่รู้สึกด้อยคุณมานุ่งผ้าถุงอยู่ในกรุงคุณก็ไม่ได้รู้สึกด้อยคุณใจของคุณเองนะใจคุณเองนะแต่ถ้าใจคุณว่าเรานุ่งผ้าถุงมันด้อยมันสู้เขานุ่งกระโปรงนุ่งไอ้แบบโลกโลกีเขาโอ้โหเขาพริ้งเพริ้งเขานิยมชกย่องเชิดชูกันคุณใจของคุณบอกหวั่นไหวปุ๊บปุ๊บแบบไปกับเขาใจคุณทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าใจคุณมั่นคงบอกมันไม่ได้ตกต่ำอะไรนี่เรานุ่งผ้าถุงมันก็นุ่งผ้าถุงมันก็คลุมร่างกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาระอะไรเรียบร้อยดีแล้วสะดวกดีด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปปรึงไปแพงไปแข่งไปขันอะไรกับเขาด้วยไม่ต้องเลยไม่ต้องขึ้นกับแฟชั่นแฟชั่นมันต้องขึ้นกับคนพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็มันคงที่แล้วอ่ะมันใช้หน้าที่ของมันการร้อนกันหนาวการมันใส่กัดต่อยกันอุจจาระจบหน้าที่ของการนุ่งการห่มแล้วก็ไม่เดือดร้อนคุณก็จิตแข็งแรงมั่นคงตั้งมั่นไม่หวั่นไหว คุณก็ไม่ต้องไปต้องบอกแบบต้องไปเสียแคลอรี่ต้องแหมลังเลอย่างงี้คุณมีหน้าที่ที่จะทำอะไรแคลอรี่ทุกตัวคุณก็เอามาใช้ในทางที่จะไปสร้างสรรค์ประโยชน์คุณค่าอะไรได้เต็มที่เลยนะเพราะอาตมาพาพวกเราทำหลายๆอย่างที่มันทวนกระแสสังคมและพวกเราก็เข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่เข้าใจด้วยแล้วก็จิตไม่ต้องมีกิเลสอย่างนั้นด้วยมันก็ถาวรเสถียรยั่งยืนเป็นไปได้และเราก็ไม่เปลืองไม่ผลาญไม่เสียไม่ต้องบำเรอทุ่นประหยัดนี่คือเศรษฐกิจคือ economy หรือ economic แน่นอนมันก็ประหยัดมันก็ไม่ต้องเปลืองต้องผลาญนะทรัพยากรโลกทรัพยากรธรรมชาติมันก็ร่อยหรอมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงต่อให้คนสร้างยังไงก็ไม่ทันคนผลาญเพราะคนครอบงำทางความคิดกันให้ผลาญเนี่ยมันมากกว่าที่ทรัพยากรของธรรมชาติมันจะเกิดมาทันไม่ทันธรรมชาติเองมันสร้างคนช่วยสร้างยังไม่ทันเลยเพราะเราจะเห็นได้โลกมันพร่องไปทุกวันทุกอย่างเลยธรรมชาติของมันต้นหมากรากไม้แม่น้ำลำธารแทนที่มันจะดีขึ้นใสขึ้นมีอะไรดีขึ้นเจริญขึ้นต้นหมากรากไม้จะมากขึ้นมันลดลงไปลดลงไปลดลงไปพร่องลงไปทั้งนั้นเลยเพราะคนแท้ๆนะพรานโดยธรรมชาติเองนะสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่พรานอะไรกันมากมันไม่ฆ่าไม่แกงมันไม่อย่างเสือสิงสาราสัตว์มันก็ล่าสัตว์กินแต่พออิ่มเสร็จแล้วมันก็พอมันไม่หิวอีกมันก็ไม่ไปกินมันไม่มากักมาตุนมันไม่ได้เอามาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเล่นอะไรไม่เลยเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเป็นต้นนะมันก็ทำไม่พอกินก็พอใช้ของมันมันไม่ต้องมานั่งผลาญแล้วมาทำเล่นด้วยนะคนนี่เอาเป็นละลายเล่นอะไรเล่นเล่นโอ้โหเจ้าบังคุณเอ้ยขออภัยเธอต้องใช้คำนี้มันทำลายให้ฉิบหายนะไม่มีสัตว์เดรัจฉานตัวไหนเก่งเท่าคนเลยเก่งอะไรไม่เก่งอะไรเก่งฉิบหายอ่ะนี่พูดถูกภาษาไทยนะคือต้องใช้คำว่าฉิบส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คำว่าฉิบแล้วเขาใช้คำว่าฉิบฉิบหายเป็นเรือหายแต่จริงๆภาษาจริงๆมันก็มันฉิบหายใช้ชอฉิงใช่ไหมมันเก่งฉิบหายเลยจริงๆเนี่ยอาตมาไม่ได้พูดหยาบนะอาตมาพูดสัจธรรมสู่ฟังว่าเออคนเรามันไม่พยายามที่จะมาคิดถึงสัจจะความจริงพวกนี้เพราะอะไรทีนี้ก็มาไขตรงสำคัญก็คือเพราะคนไม่เชื่ออาจจะเชื่อแต่ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองเชื่ออะไรเชื่อว่ากิเลสมันมีบทบาทมันมีอำนาจจริงนะคนก็พอเข้าใจพอเชื่อแต่ไม่มีอำนาจพอที่จะต้านกับกิเลสในตัวเองจึงให้กิเลสมันเป็นอำนาจเหนือตัวเองตลอดเวลานั่นคือปุถุชนพอมาภาคเพียรตัวเองให้เป็นกัลยาณชนลดบ้างไอ้สิ่งที่มันไม่หวาดไม่ไหวมันรู้แล้วว่ามันไม่ดีไม่อะไรพยายามศึกษาฝึกฝนฝึกอบรมตนให้มันลดมันละมันลดมาก็เป็นกัลยาณชนขึ้นมาถ้ายิ่งมารู้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้ารู้จากต้นเหตุรู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะลดอย่างฆ่าตัวต้นเหตุอย่างชัดๆเลยกำจัดตัวต้นเหตุมันแท้ๆสมุทัยชัดๆชัดๆชัดๆเลยคือตัวกิเลสเนี่ยตัวกิเลสชัดๆรู้ตัวรู้ตนเป็นสักกายะเป็นตัวตนเป็นอะไรแล้วมีวิธีฆ่ามันอย่างชัดเจนเลยด้วยการเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยมีวิชามีวิปัสสนาญาณมีญาณทัศนวิเศษเข้าไปอ่านตัวมันเกิดในใจในจิตมันเป็นนามธรรมแต่มันเห็นได้อาตมาเชื่อว่าเห็นได้เพราะเราพิสูจน์แม้แต่ไม่เรียนหนังสือเลยสักประโยคคนอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวก็มาเรียนอยู่กับพวกเราก็อ่านกิเลสเป็นแต่ด็อกเตอร์เนี่ยอ่านกิเลสไม่เป็นเยอะเลยโอ้ยน่าสงสารจริงๆอ้าวแล้วกันนะไอ้ว่าเงินไงมันแรงไปด็อกเตอร์เองจบมาเฉลียวฉลาดเขาก็รับรองกันในสังคมนะว่าเฉลียวฉลาด แต่อ่านกิเลสไม่เป็นตัวนี้เลยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารมากคำว่าสงสารแปลว่ายังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะคำว่าสงสารแปลว่ายังหมุนอยู่ตรงนั้นแหละมันน่าโอ้ยไม่ออกจากไอ้ตัวหมุนๆอยู่นั้นเนี่ยสุขๆทุกๆอยู่กับโลกิไม่ออกมาเป็นไม่ออกมาจากไอ้ตรงที่ตัวเองหมุนอยู่ตรงกรอบตรงนั้นน่ะอยู่งั้นน่ะนั่นคือสงสารโอ้ไม่รู้จบไม่รู้เมื่อไหร่ตื่นเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่โดยเฉพาะไปวนอยู่ในอุปอบายโลกต่ำแล้วโลกต่ำที่ว่าเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตคนระดับบนด้วยนะขี่โกงเข้าทุจริตเข้าเอาเปรียบแล้วก็บำเรอบำรุงตัวเองโอ้ฟุ้งเฟ้ออะไรต่างๆนานานั่นคือยอดอบายมุขเลยตัวอย่างใหญ่ๆคนรวยๆสูงๆนี่แหละอยู่ระดับบนนี่แหละเล่นการพนันก็เท่านั้นบำรุงบำเรอตัวเองด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เท่านั้นฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็เท่านั้นเอาเปรียบเอารัดก็เท่านั้นอภิบรมมหาอบายมุขคือคนระดับบนฟังให้ดีอาตมาไขความลับอันนี้เขาปิดมานานแล้วนะเดี๋ยวอาตมาเอามาเปิดเผยฉีกหน้ากากไม่ใช่ว่าอาตมาลงโทษไม่ใช่ว่าอาตมาแกล้งพูดฟังพอฟังขึ้นไหมที่อาตมาพูดฟังขึ้นไหมไม่ใช่อาตมาแกล้งพูดนะคนจนทำไม่ได้ชั่วไม่ได้เท่าคนรวยนะคนจนไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ไม่มีแรงที่จะไปทำชั่วได้เท่านะแต่เป็นตัวอย่างไอ้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยบำเรอตนเองรูปร่างถึงสัมผัสปรุงแต่งอะไรต่างๆนานาดีไม่ดีเล่นกงปนกรรมนานต่างๆสารพัดสารเพคนชั้นต่ำนี่ก็จะตั้งคาสิโนเอาคนรวยมาเล่นอะไรนี่เป็นต้นก็คุณป้อนกันทั้งนั้นน่ะโอ้ยส่งเสริมกันดีจริงๆเจ้าพระคุณในหัวคิดผู้บริหารประเทศนี่ตั้งคาสิโนนี่จะเอาคนรวยๆเนี่ยเรามาเล่นอ้าวชิบหายไม่พอเร็วไม่พอไงคนรวยอ่ะไปคิดแต่ว่าจะให้สะพัดเงินหมุนเงินเริ่มเงินไม่ออกนอกประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่จะหมุนเงินก้อนนี้ออกมาแล้วก็รัฐบาลได้ตงจากคนรวยนี้นะไปเห็นผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆและย่ำยีคนให้คนตกต่ำลงไปอีกตั้งเท่าไหร่นี่คือวิธีคิดของคนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมเมื่อไม่มีวิธีคิดที่ตรงถูกตรงตามสัจธรรมไอ้สิ่งที่มันขาดมากจริงๆอาตมาก็ขอยืนยันเลยนะว่าเพราะไม่ใส่ใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่ตนเองเป็นพุทธพุทธในเมืองไทยมันตั้ง 95% นั่นนะก็บอกว่าศาสนาพุทธนี่เราโอ้โหบูชาเคารพกันเชิดชูกันอยู่จังอะไรดีใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้เลยนะนี่ศาสนาข้าใครจะแตะใครมาทำอะไรต่ออะไรโอ้โหเนี่ยเอาบราซิลไปแขวนพระพุทธรูปจะเป็นจะตายโอ้โหรักศาสนาพุทธนี่มันทำลายศาสนาพุทธนี่ว่าจะเอาเขาตายรักศาสนาจริงๆแต่ไม่เคยศึกษาเนื้อหาศาสนาพุทธแล้วไม่เคยเอามาปฏิบัติประพฤติไม่มาเรียนรู้ถึงสัจธรรมว่ามันเป็นยังไงเราควรละควรเลิกควรอบรมตนควรฝึกฝนยังไงไม่เข้าใจแต่รักจริงๆเลยรักศาสนาพุทธใครแตะไม่ได้ใครอะไรไม่ได้นิดๆหน่อยๆทั้งๆที่มันก็เอาเถอะมันก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ไปเห็นอันโน้นยิ่งใหญ่ไอ้ตัวเองเนี่ยกลับไม่เอาฐานสิ่งอย่างนี้เป็นความหลงเป็นความหลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหัวเป็นหางเห็นหางเป็นหัวเห็นเท้าเป็นตีนพอขอไปเห็นเท้าเป็นหัวพูดผิดไปเห็นเท้าเป็นหัวเห็นหัวเป็นเท้ากลับหางกลับหัวกันไปหมดมันก็น่าสงสารสรุปแล้วในประเทศนี้แม้ว่าใครจะมีความรอบรู้ทั้งโลกศึกษามากมายมีความเฉลียวฉลาดตามวิชาการของชาวโลกมากมายเท่าใดก็ตามถ้าไม่ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมาย้ำแล้วย้ำอีกพูดเป็นแผ่นเสียงตกกล้องมามากมายนานเต็มทีแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนนะศึกษาความเป็นคนศึกษาความเป็นสังคมแล้วท่านก็จัดสรรสังคมหรือว่าช่วยให้สังคมเกิดบทบาทมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่แบบใดแบบใดแบบใดตามหลักของท่านน่ะคนชั้นสูงอย่างที่ว่ามีวรรณะ9เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษ ไม่สะสมเป็นคนขยันหมั่นเพียรอะไรยอดขยันนะหรือเป็นคนที่มีสังคหวัตถุเป็นคนทานเป็นคนเกื้อกูลผู้อื่นเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีการงานอันดีงามอะไรแล้วแต่ซึ่งเป็นสุดยอดทับซ้อนไว้หมดแต่ไม่เอาฐานไม่ศึกษาไปศึกษาแต่ตำราที่จะได้เปรียบที่จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่อะไรต่างๆนานาที่เขาโอ้โหนิยมชมชื่นกันมากมาย มันน่าเสียดายเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองพุทธน่าเสียดายจริงๆเลยอาตมาเสียดายอะไรไม่เสียดายเท่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีพลเมืองนับถือศาสนาพุทธ 95% แต่ไม่ได้สาระของศาสนาพุทธเอาไปช่วยตนเองเอาไปช่วยสังคมประเทศชาติแหมพูดแล้วมันน่าสมเพชเวทนาจริงๆนะเอาล่ะอาตมาว่าอาตมาบ่นมานานพอสมควรแล้วจนจะหมดเวลาแล้วสรุปนิดหน่อยที่ท่าน
ครับผมก็ได้ข้อสรุปตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาสาระแห่งพระพุทธศาสนาโดยรวมที่พระท่านได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการมุ่งเน้นที่จะทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของจิตวิญญาณและโทษภัยของกิเลสซึ่งเป็นตัวการแท้ในการทำลายจิตวิญญาณนะสิ่งใดนะก็ไม่เลวร้ายเท่ากับกิเลสในจิตเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาในฐานะที่ประเทศไทยของเราเป็นเมืองพุทธเราควรจะเข้าถึงความจริงที่ว่ากิเลสเป็นบ่อนทำลายที่เลวร้ายมากที่สุดเคยมีพระท่านเทศนะพระพยอมท่านเทศไว้ว่าเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่าเห็นกิเลสของตนเองอันนี้เป็นคำพูดที่ดีนะเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่าเห็นกิเลสของตนเองเนี่ยปกติเรามักจะเห็นใครนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสมองเห็นใจการตามดูตามรู้ใจของตนเองที่พ่อท่านบอกแม้กระทั่งด็อกเตอร์เนี่ยก็ยังอ่านกิเลสไม่ออกเยอะแยะไปมีเสียงของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งบอกด็อกเตอร์งี่เง่าสิพ่อท่านบอกว่ามันแรงไปแรงไปจริงๆก่อนที่แม้กระทั่งเราไม่ใช่ด็อกเตอร์เนี่ยบางทีเราก็อ่านกิเลสไม่เคยออกเหมือนกันนะอย่างเช่นท่านที่กล่าวว่าด็อกเตอร์งี่เง่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสอ่านกิเลสของท่านก่อนที่จะกล่าวคำนั้นออกมาเนี่ย บางทีท่านอาจจะไม่กล่าวก็ได้ยังอาตมาที่กล่าวถ้อยคำนี้มาอาตมาก็อ่านใจของตนเองแล้วว่าไม่ต้องการที่จะตอกย้ำซ้ำเติมโยมที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นการพูดในเชิงผ่อนคลายทีเล่นทีจริงนะไม่ได้มีความรู้สึกไม่ชอบโยมที่กล่าวคำว่าด็อกเตอร์งี่เง่าเมื่อกี้แต่ประการใดก็เลยกล่าวคำนี้ออกมาถ้ามีความรู้สึกไม่ชอบมีความรู้สึกว่าแหมโยมนี่พูดจาไม่ดีเลยฉันเฉาะให้สักหน่อยนะอันนั้นแสดงว่าเราไม่ได้อ่านกิเลสของตนเองแล้วเราก็พูดออกไปไม่ได้ตามรู้วจีสังขารของตนเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องนี้กันต่ออย่างไรก็ตามเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นคุณค่ามากที่สุดเพราะว่าเวลาก็ตามทุนรอนก็ตามนะเงินอะไรจะมีอะไรก็แล้วแต
่แรงงาน
แรงงานเวลาแรงงานทุนรอนเนี่ยที่สูญเสียไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมักจะสูญเสียอย่างผ่านพร่าและไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียพักสักครู่นึงในระหว่างนี้ถ้าใครจะส่งประเด็นมาก็027335280กรุณาส่งเข้ามาที่027335280จะมีประโยชน์มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการครับ